Азаттықтың толқынында достар өздеріне арналған жас толқын бағдарламасы. Бәріңе сәлем. Хабарды Алматы бюросынан модератор мен Мақпал Мұқанқызы жүргізем. Бағдарламамызды бастамас бұрын сендер үшін әзірлеп отырған хабарлармен таныстырып өтсем. Сонымен жас толқынның бүгінгі саны төмендегідей тақырыптарға арналады. Қарашаның 8-і күні мұсылмандар үшін қасиетті күн Құрбан айт мерекесі басталады.
Жер-жерге барып, таныс тамырлардың үйіне, жолдастарымызға, туысқандарға барып, айтшылап, елдерді құттықтап, айтқабыл болсын айтамыз.
Жаңадан ашылған алаң деп аталатын жастар шығармашылық клубы әдебиетке жаңашыл серпін әкелеміз деп отыр.
Алаң шығармашыл жастар клубын құрудағы мақсат бұл қазақтың көңіліндегі алаң. Қазақты жалпы не алаңдаса дес, қазіргі таңда.
Алматыда жас пианистердің 4-ші халықаралық байқауы басталды. Міне достар, жас толқынның бүгінгі санында сендерді осындай хабарлар күтіп тұр. Мұнан өзге, Қазақстанда соңғы аптада болған қызықты да маңызды жаңалықтардан құлағдар боласыңдар. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Желтоқсанның 8-і дүйсенбі күні мұсылмандардың Құрбан айт мерекесі басталады. Айт 3 күнге созылады. Естеріңізге сала кетейін, 2005 жылдан бастап Қазақстанда Құрбан айт және Христиандық Рождество мерекелі күндері болып жарияланды. Яғни, жұртшылық Құрбан айттың алғашқы күні демалады. Ал қазақ жастары мұсылмандардың қасиетті мерекесін қалай атап өтпек? Тілшіміз Талғат Дүйсенбек осы сауал төңірегінде жастардың пікірін білген еді.
Отау құрғанда көп уақыт бола қоймаған аяжан есімді замандасымыз бұл күнге ерекше дайындалатындығын және туған туыстары мен жора жолдастарына өзінің шаңырағын барынша берекелі етіп көрсетуге тырысатындығын айтады.
Әр мұсылманның парызы мал сойып, соны мүмкіндігінше қолымнан келгенше мал сойып құрбан шалуға тырысамыз. Жер-жерге барып, таныс тамырлардың үйіне, жолдастарымызға, туысқандарға барып, айтшылап, елдерді құттықтап, айтқабыл болсын айтамыз.
Дит аяжан. Ал тағы бір замандасымыз Сәуле болса, бұл күні жайылған дастарханнан дәм тататын қонақтардың көп болатындығын қазірден-ақ сезіп отыр. Оның пікірінше құрбан айта демалыс бергені қандай жақсы болған.
Құрбан айт бірінші қонақ болады деген ой бар. Кешкіден бастап дайындалам, үйді жинаймын, дастархан жасаймын. Бұндай праздниктер сенде демалыс күн жасау керек негізі. Календарный дата дейді ғой, сөйтіп белгілеп қою керек. Адам деген үйде отыру керек. Қонақ деген вовозит. Так что какой тебе с утра пораньше. Біліп тұрмын ғой.
Дейді Сәуле. Сансызбайдың тіпті уақыты жоқ. Іс сапарға дайындаламын деп айт мерекесін есінен шығарып алған секілді.
Құрбан айтқа дейсің бе? О, біз коммунировка етеміз ғой.
Әлия есімді замандасымыз болса, құрбан айттың қандай мереке екендігін түсіне бермейтіндігін жасырмайды. Ол үшін құрбан айттың кезекті демалыс күнінен ешқандай ерекшелігі жоқ.
Ну, если честно, я, может быть, сама не совсем в курсе, что это за праздник.
Шынымды айтсам, біле бермеймін, жұрттан естіген азмас хабарым болмаса, мен үшін демалатын күн бұл. Әйтеуір мұсылманның мерекесі екендігін, жұрттар бауырсақ пісіріп, бір-біріне қонаққа барып жүретіндігін ғана білемін.
Знаю, что все пекут бауырсаки, ходят друг другу в гости.
Дит Әлия. Бұл уақытта ерке болан дүйсен бүгінгі жоспарларын жақсы білет. Діни мерекелерді атап өту отбасындағы дәстүр екен.
Енді біз бүкіл семья жиналып, құрбан айт намазынан кейін құрбан шалайық деп отырмыз. Сосын енді негізі Құранда хадистерде айтылған ғой, мына ораза құрбан айттарын мереке қылып өткізіңдер деп. Сол енді дастархан жасап, сондай бір-біріміз құттықтап сөйтіп өткізейін деп отырмыз.
Дейді ерке болан. Қазіргі таңда Қазақстанда 7 мемлекеттік, бір ұлттық және 2 діни мереке атап өтіледі. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Достар, жаңа ғана сендер жастардың мұсылмандар үшін қасиетті күн Құрбан айт мерекесін қалай атап өтетін турасында білдіңдер, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Осы аптада бір топ жас қаламгерлер алаң деп аталатын жастар шығармашылық клубын құрды. Жаңадан құрылған клубтың аясында жас ақын жазушылар өнерге, оның ішінде әдебиетке деген өзіндік жаңашылдық серпін әкелмек ниетте. Алайда жастардың әлеуметтік жағдайының нашарлығы мұндай шығармашылық клуб жұмысына кедергі келтіруі мүмкін деген пікірдегі жастарда жоқ емес. Аталған шығармашылық клуб жайлы толығырақ әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазақ әдебиетіне кейінгі кезде келген жас буынның арасында әдебиеттегі жаңашылдыққа деген құлшыныс талаптың бар екені олардың соңғы кездердегі іс-әрекеттерінен байқалады. Бір топ жас ақын жазушылар алаң деп аталатын шығармашылық клубын құрды. Бұл жөнінде бастамашы топ өкілдерінің бірі ақын Ерлан Жүніс былай дейді.
Бұрында болсын, я бүгінде болсын, жалпы кісі көңілінде өзі бір алаң өмір сүреді. Алаң болғанда біреу өзінің жеке басының қам-қарекеті мәселелер үшін алаңдайды, біреу өзінің әулет үшін алаңдайды, біреу өзінің ел үшін, жер үшін алаңдайды дегендей. Сол мынау алаң шығармашылық жастар клубын құрудағы мақсат бұл қазақтың көңіліндегі алаң. Қазақты жалпы не алаңдатады өзі қазіргі таңда? Ең бірінші мәселе бұл ұлт болып қалу, я қалмау. Сол жолда осы алаң шығармашылық жастар клубы осы 5-6 әр жағы 10 шақты жігіттің бас қосуының нәтижесінде құрылды. Біз бұнда құрылғанда мақсат бір керемет бір мәдени төңкеріс жасап тастау емес, белгілі бір бағытта бошалап кету емес, былайша айтқан кезде біз тек қана өмірге сауатты, саналы көзбен қарау.
Алайда жас жазушы Аягүл Мантай жастар шығармашылық клуб құрудан бұрын өздерінің әлеуметтік жағдайын ойлауы қажет деп отыр.
Жастар шығармашылық клубы болу үшін алдымен жастардың өзінде әлеуметтік жағдайы дұрыс болуы керек. Олардың меніңше әлеуметтік тұрмыстары жақсы емес, олар өздері пәтерден пәтерге көшіп жүр. Оларға әрине қиын, қазір клуб ашып. Сол тұрғыдан олар бірінші өздерінің әлеуметтік тұрмысын дұрыстауы керек та, өздерінің бірінші кезекте. Шынымды айтсам, бұл жерде керек, керек емес деп айта алмаймын, бірақ бірінші кезекте бұл әлеуметтік жағдайлар дұрыс болу керек қой олардың.
Аталған шығармашылық клуб өз қатарына суретшілер, музыканттар сияқты басқа да өнер адамдарын тартып, қазақ мәдениетінің кемелденуіне жұмыс істеу керек деп есептейді ақын Тоқтар Әлі Таңжарық.
Әдебиетпен оқырманның, әдебиетпен халықтың арасында танылмастай, бірін-бірі ұқпастай жеткізген заманда бұндай клубтың құрылуы және оның жай клубтардың бір емес, тұрақты түрде жұмыс істеу, жұмыс істегенде өте орнымен осы заманға сай әртүрлі бағдарламалардың аясында жұмыс істеу керек. Мемлекет пен мәдениеттің арасында қарама-қайшылық бар. Мемлекеттік жүйе басқаша, олардың жасамақшы, құрмақшы мәдениеті басқаша да, ал нағыз өмір сүріп жатқан мәдениет басқаша. Әдебиет те солай қарастыру керек. Негізінде басқа өнер саласында қосу керек, бұл клубтың аясына кеңейту керек. Мысалы, суретшілер, музыканттар, ақындар, драматург бәрі қосылу керек та, сонда ғана мәдениет кемелденеді.
Ал әдеби клубтың алдағы жоспарлары туралы ақын әрі жазушы Қазақстан Жазушылар Одағы балалар әдебиеті бөлімінің кеңесшісі Бейбіт Сарыбай төмендегідей әңгімелеп берді.
Жеудің шаң шықпайды, жалғыздың аты шықпайды дейді ғой. Жалғыз-жалғыздан жүріп ешқандай жерге даусыңды өтпейді, сөзіңді өтпейді, және елеусіздеу боласың. Әдебиеттегі жастар басымызды біріктіріп осындай клуб құрып отырмыз. Бұл жерде клуб құрғанда енді ешкім әңгіме жазып бермейді, біреу-біреу көмектесіп өлең жазып бермейді. Әркімнің не деңгейі бар, сол деңгейінде жазады. Бұл клуб жаңа жылдан кейін жұмысын бастайды. Біз енді осы клуб арқылы алдағы уақытта осы шығатын кітаптарды талқылап отырмақпыз. Баспаға әзірленген кітаптарды әртүрлі тақырыптарда дөңгелек үстелдер өткізу және жастардың шығармашылық кештерін өткізу, бұл бергі жағы ғана. Бара-бара бұл клуб өзі аяғынан тік тұрғаннан кейін бұл клубтың жеке газеті болу керек ойлаймыз, армандаймыз. Интернетте бір сайты болса деп осы клубтың негізгі жұмыстарының бірі жаңағы әдебиетті насихаттау.
Мұндай шығармашылық клубтың дәл қазір керегі шамалы дейтін пікірді Гүлманат Құрымбайдан естідік.
Бүгінгі күн тұрғысынан алғанда біздің жастардың жағдайы оған клубқа барып дамытуға уақыты да жоқ, оның кейде жағдайы да болмай қалады. Себебі өз басының материалдық жағын қамтамасыз ете алмаған жағдайда ол клубпен яки басқалай мүмкіндік жоқ қой. Әдебиетке деген ынтасы, қызығушылығы, оған деген махаббаты болғанмен көп жағдайда санасын тұрмыс кетіп жатады да. Болу керек, бірақ бүгінгі күнде оның онша бір маңызы да жоқ. Қайта осылай жағдайда әдебиетпен шұғылданып осындай еңбек етіп жүргеннің өзіне де тәубе етуге болатын шығар.
Осыған дейін мұндай клубтың құрылмағанын ескерсек, бұған аға буын қаламгерлердің қолдауы қаншалықты болатыны әлі белгісіз. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдарман, хабарымыздың бел ортасында әсем әнге кезек берсем, Қарақат Әбілдинаның орындауындағы Асыл досым әнін тыңдауға ұсынамын.
Армандаған күндер ай, жұлдыз аққан күндер ай. Айрылмаса, қайғырмаса деп еді.
Достар, сендер Қарақат Әбілдинаның орындауындағы асыл досым әнін тыңдадыңдар. Хабарымыз одан әрі жалғасады. Негізінде қазақстандық көрермендер Ресей өндірісінің адами негізге құрылған 80-90 жылдардағы туындыларын тамашалайды. Ал бұл еңбектер бүгінгі жастар сұранысынан шығып та барады. Мультфильм бай өнер, қоғамның бүкіл көрінісін айтуға, сөз етуге оның тілі жетеді. Жалпы бұл өндірісті дамыту үшін не істеу қажет? Қазақ мультфильмі мамандарының пікірінше, оны құр қаражатпен тағы да шешпейміз. Оның ұйымдастыру шаралары жолға қойылуы тиіс. Бұл істерді атқаруға жалғыз Қазақфильм аздық етеді дейді. Бүгінгі Қазақ мультфильмінің жай-жапсары турасында тілші Нәйле Сұлтан дайындаған хабарға құлақ түрсек.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Меруерт теледидардан көрсетіліп жатқан шетелдік мультфильмдердің сапасы сын көтермейді. Оны көріп өскен баланың болашағы бұлыңғыр. Себебі атыс шабыс, қырғын, соғыс сипатындағы мультфильмдер бала психологиясына әсерін тигізбей қоймайды деді.
Тек қана сол мультфильмдер ғана емес, бізде көрсетіліп жатқан жаңағы боевик, триллер, неше түрлі фильмдерде, кинотеатрларда көрсетіліп жатқан. Солардың бәрі әсер етеді, жарнама да әсер етеді, бәрі әсер етеді. Бірақ әсіресе осы мультфильмдер. Қазір мысалы Дидар деген студенттердің кинофестивалі бар. Сол жерде мультфильмдерді мысалы көрсетті студенттердің жасалған. Мен көріп өзім таң қалдым. Бізде мен Қайдар бастаған сол үрдіс үзіліп қалған сияқты. Мен білем, жас мультипликаторлар бар, Қайырғали Қасымов сияқты мультфильм түсірген. Бірақ дәл студенттердің арасында бір ұлттық таным жоқ. Ешқандай бір ұлттық психологияны көре алмайсың мультфильмдерінен. Бәрі сол біз Никелодеоннан көретін сол мультфильмдердің стилінде жасалған, тура сол образдар алынған, не адамға ұқсамайды, не мақұлыққа ұқсамайтын бір әйтеуір жануарлар, әйтеуір солар туралы мультфильмдерде. Оның ешқандай тәрбиесі жоқ.
Сондай-ақ Ақмарал өз тарапынан жоғарыдағы айтқан пікіріне дәлелді болу үшін бірнеше мысал келтірген еді.
Мысалы Шректі көріп өсті қазіргі. Шрек кешір қойарсыз, бірақ та екен сұрықсыз бір мақұлық қой, шынымыз айтқан кезде. Ал бала оны жаны нәзік болады, ол әдемілікті көріп өсу керек, әдемілікке тәрбиелену керек. Ал сосын даже Том и Джерридің өзі, мысалы біз өзіміз көріп өстік сол Том и Джерриді. Сонда да бір Том мен Джерри бір-бірімен ойнап жүріп, біреуісін біреуі жерге кіргізіп жүреді, үйте бір ағашты іліп қояды, ыстық суға салып қайнатады бірін-бірі. Енді неше түрлі істейді да, соның ішінен аман-есен шығып кете береді. Оның бәрі кішкентай баланың санасында олай істеуге болады екен ғой, түк те болмайды деген ой қалды. Сол үшін қатыгез мультфильмдер болмау керек. Мультфильм дегеннің өзі бір нәзік, бір әдемі, сондай бір дүние болу керек та.
Ну все, с меня достаточно. Думаешь о переводе? Тебе вообще не место в школе? Ты нанесла детям серьезные увечья. Что мы говорим, когда кто-то не умеет себя вести, и ему здесь не место? Круто!
Ал керісінше жоғарыда құрбысының сөзіне қосылмайтын құрала есімді бойжеткен өз пікірінің нақтылығын былайша дәлелдеді.
Атыс шабыс мультфильмдерді жою керек, тоқтату керек деп айтады. Мысалы, ол белгілі бір адамның шығармашылығы, туындысы, ол да бір адамның еңбегі ғой. Оны мүлдем ит жоққа шығарып тастауға болмайды. Мысалы, керісінше қазіргі кезде ер азаматтарымыздың бойында күш қайрат, батылдық жетіспейді. Соған қарап, мен ойым батыл болады, ерік жері мықты болады деп ойлап жүрдім. Мысалы, бір адамның еңбегін сол,
яғни сіздің ойыңызша шетелдік мультфильмдерінде жақсылар бар ғой.
Иә, жақсылар бар. Ол мысалы белгілі бір туындыны шығарғанда адам мақсатты болады, жаман жағынан ойлап шығармайды ғой мысалы. Сондықтан да мен ол еңбекті жоққа шығара алмайды деп ойлаймын.
Біз осы мәселеге байланысты психолог Айман Керімтаеваны әңгімеге тартқан едік.
Бала психологиясы, бала өзі өте әсерленгіш болады. Кез келген нәрсені әсерленіп, көзкерген нәрсені көргісі келіп тұрады. Сондықтан да ата-аналар да мүмкіндігінше отбасы тәрбиесінде теледидардан баланың қандай нәрсені көру керек екендігін ескертіп, бір бағыт беріп отырса, бұл баланы жаңағы болашақта қылмыскер, басқа да жат әрекеттерден аулақ болуына өзінің ықпалына әсерін тигізеді деп ойлаймын.
Сондай-ақ маман кеңестік кездегі мультфильмдер өзінің эстетикалық талғамымен өз тәрбиесін балаға сіңіріп отырды. Ондай мультфильмдерді көре бергін келіп тұрады деді.
Қазір кезде көбіне ата-аналардың бәрі жұмыс басты ғой. Үйде бала қалады, телеэкраннан не көргісі келеді, соны көреді. Осылай жағынан келген кезде біздің жеке өзіміздің каналдарда басшылықта отырған кісілер каналдан берілетін дүниелердің бала психологиясына әсер ететінін жаңағыдай сұрыптай отырып беру керек. Мәселен, мына Таң телеарнасынан осы 2 жыл бұрын Иса Масихты жаңаға насихаттайтын, соны неғылатын мультиктер берілді. Рахат телеарнасынан да берілді. Себебі бұларды басқарып отырған басшылар басқа ұлт өкілдері болып келеді. Сондықтан да бұлар жаңағы қазақ балаларына қандай әсер етіп отыр, отбасы қандай жерге кесип түсүп атырбасыз, кызыктырмайды оларды былайша айткан кезде.
Ал мультипликатор Кайыргали Касымов казыргы сөз болуп отурган такырып төңөрөгүндө төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Жаксы фильмдер болса, жаксылык үйрөтөт, кайрымдылыкты үйрөтөт фильмдер, алар алдырга болот. Ал негизи азыр арзан фильмдер сатып алып, биздин канамызга бир курт түшкөндөй фильмдер аударып отурууга мен каршымын.
Сондай ақ мультипликатор қазақ мультфильмдерін түсіруге біріншіден мамандар керек болса, екіншіден қаржы мәселесі тапшы деп отыр.
Соңғы жылдары қазақ тілін мен жасап жатқан фильмдердің бәрі қазақ. Бәрі қаражатқа байланысты. Қазір биылда жыл сайын бітіріп отыр ғой мынау жүргендіктен мультипликаторлар. Олардың бәрі жаңағы біздің үкіметтің арнасында мультфильмде істемейді. Бәрі жаңағы басқа реклама агентства кетеді. Дейтін адамдар бар. Оларға қаражат берілетін болса, уақытылы және де олар істейді.
Ошибка, ошибка! В образовательной системе ошибка. Как видно на диаграммах XG9, собрали 5 лет назад. Но сконструирована она как подросток.
Арнай жас толкын бағдарламасы үшін Алматыдан Найля Султан.
Достар, хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Осы аптада жастардың мәдени өмірінде тағы бір жаңалық болды. Желтоқсанның бірі күні Алматыда Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында пианистердің 4-ші халықаралық байқауы басталды. Бұл байқауға әлемдегі үздік музыка мектептерінің бітірген түлектері мен студенттер қатысады. 2000 жылдан бері өткізіліп келе жатқан өнер додасы ұйымдастырушылардың айтуынша, уақыт өткен сайын танымал болып келеді екен. Моцарт, Шопен, Губайдулин, Шостакович, Барбер, Равель. Бұл тізімді одан ары жалғастыра беруге болады. 7 күнге созылған пианистердің 4-ші халықаралық байқауында Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, сондай-ақ тағы басқа елдерден келген жас пианистер ұлттық консерваторияның залында аталған композиторлардың шығармаларын орындады. Мәскеудің консерваториясынан келген жас музыкант Анна Снежина осы секілді үлкен байқауға алғаш рет қатысып отырғанын айтады.
Мы приобретаем очень большой опыт.
Біз үлкен тәжірибе алдық. Өзге байқаулармен салыстырғанда бұл байқауда өте көп композиторлардың шығармалары орындалды. Қайсыбірі біз үшін жаңалықта болып жатты. Бұл бізге ұнады.
Ну, нам это нравится.
Чайковский атындағы Мәскеу мемлекеттік консерваториясында оқитын Алексей Кудряшов байқаудан алған әсерлер жайында былай дейді.
Первый раз в Казахстане, в Алмате.
Мен Қазақстанды тұңғыш рет көріп отырмын. Ресейге жақын болғандықтан ұқсас деп ойлаушы едім. Олай емес екен. Бұл мен қатысқан байқаулардың ең үлкені болып отыр. Мен қазір ғана Моцарттың сон минорный квартетін орындап шықтым. Өте қобалжыдым. Музыкалық карьерасын 5 жастан бастаған. Бүгінгі күні Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының 4-ші курс студенті Ернар Нұртазин аталған байқауды үлкен өнерге жолдама деп есептейді.
Это даёт стимул.
Бұл музыкантқа үлкен күш береді. Егер де адамда нақты мақсат болса, онда оның жетуіне серпін береді. Байқауға келген өзім құралпас пианистердің барлығының ойнау шеберлігі жақсы. Десек те жастардың классикалық музыкаға деген қызығушылығы әлі де төмен деп айтуға болады. Мүмкін мұндағы музыканың барлығы қарапайым жастар үшін біршама күрделі шығар, бірақ менің достарым өзге салада жүрсе де концерттерге келіп тұрады. Менімше адамда классикалық музыкаға деген қызығушылық бірте-бірте пайда бола бастайды. Дегенмен лық толы зал алдында өнер көрсететін шақ алыс емес. Деп те ойлаймын. Жас музыканттың айтуынша, сызылтып әуен ойнайтын өнер иелерінде бүгінгі күні тұрмыстық жағдайдың қиындықтары толғандырады. Музыканттардың еңбегі жоғары бағаланбайды. Олардың жалақысы өте төмен. Музыкамен ынты-шынтысымен айналысқысы келген мықты талант иелерін өзге салаға кетуге осы тұрмыстық жағдай итермелейді. Әлем деңгейіндегі музыкант атануға барлығының да шамасы жетпейді. Ал қатардағы музыкант болсаң, әлеуметтік жағдай қысады. Бізде бітіргендердің көбісі екінші мамандық алу үшін өзге оқу орындарына қайтадан түсіп жатады.
На другую специальность. И многие, кто заканчивает, они идут во второй вуз.
Дейді Ернар Нұртазин. Ал байқауға келетін болсақ, ұйымдастырушылардың айтуынша, жас таланттардың өнерін тек музыка саласының мамандары ғана сараптамайды. Биылғы байқаудың ерекшелігі сол, біз мамандардан жасақталған 7 адамнан тұратын әділ қазыларға қоса 4 адамнан тұратын өзге саланың адамдарын қосып отырмыз. Бұл елімізге танымал саясат, бизнес саласындағы тұлғалар, олардың барлығы да фортепианода жақсы ойнайды, классикалық музыканың көрермендері. Дейді Қазақстан Республикасының халық әртісі Жания Әубәкірова. Байқауды саралауға Ақштан дирижер Стефан Ганзенхаузер, Австриядан Михаэль Дитрих, Германиядан Аглика Генова мен Бен Дитметров, сол сияқты тағы басқа үлкен өнердің тұлғалары келіп отыр. жасының айдарына да кезек келген сияқты, қазіргі таңда қазақ жастарын нендей мәселелер толғандырып жүр екен, соны біліп көрейік.
Мен шаң Жанат Тілегенұлы, КазМБУ университетінің қаржы экономика факультетінің 2-ші курс студентімін. Қазіргі осы жастар студенттерге айтайын, солардың басты толғандырып жүрген мәселе ол осы университетті бітірген соң жұмысқа тұру, сол үлкен мәселесі болды. Жеке өзімді, не, университет бітірген соң осы маман болып шығып, осы жұмысқа тұра алам ба, тұра алмаймын ба, керекті болам ба осы неге? Ең үлкен осы өзімнің толғандырып жүрген мәселесі осы болады. Сондықтан мен ойымша осы университеттерде үлкен жоғары оқу орындарында осына бір студенттерді жұмысқа тұрғызу бір не ашылса екен. Еңбекпен қамтамасыз ету. Мысалы, біздің оқу орнымызда ондай жоқ, ондай есіметін, көрмет жұмысқа тұрғызатын. Сонда бір ашса деп ойлаймын.
Менің аты жөнім Айжан Нұрғалиева. Қазіргі толғандырып жүрген мәселе бұл тіл мәселесі. Тіл мәселесі әлі қолға алынған жоқ, менің толығынан дұрыс шешіліп жатқан жоқ. Мына жастардың әлі де болса, жаңағы орысша сөйлеп, орысша қолданысынан мен намысынан шын айтсамдар ғой. Әркім өзінен бастау керек негізі тілді, бірақ оны ешкім қолға алған жоқ. Айтады, жоғары жақтағылар, мысалы парламентте тілді осы қолға алу керек деп. Бірақ ешқандай ол нәтижеге жеткен жоқпыз. Бізде не жоқ? Ұлттық идея жоқ, патриоттық сезім жоқ, ол дамыған да жоқ. Ол дамыса, мына сол кезде ғана қолға алынады деп ойлаймын. Тіл мәселесі мен ойымша ең бастысы ақпарат құралдарынан бастау керек сияқты. Сосын іс қағаздар бәрі орысша. Іс қағаздар ешкім әлде ол 5 жыл, 10 жылсыз болмайтын сияқты қазақ тілінде.
Достар, жас толқының бүгінгі саны осымен тәмамдалды. Егер де апталық бағдарламамызды тыңдай алмай қалсаңыз, оны интернет арқылы тыңдауға болады. Ол үшін azattik.org деген мекенжайды теріп, Азаттық радиосының сайтына шығу керек. Ал біз сендермен қоштасамыз. Сау болыңдар.